No jah, vahel on tal tead mõni fantaasia, ütleb vahel midagi sihukest. Ta on praegu minu peale pahane, aga ma olen ise süüdi. Ma tean, et olen süüdi. Noh, ja lõpuks on ta ju nii ütelda Grand Dame, kindrali proua. Ta mees oli haruldane inimene. Kõigepealt oli ta kindral, väga haritud mees. Mingit varandust ei jätnud, kuid see eest oli igalt poolt üleni haavatud olnud. Ühesõnaga pani ennast austama. Siis neitsi Perepilitsõna. Tema on nii, ma ei tea, viimasel ajal on ta kuidagi just nagu iseloom on niisugune. Aga muuseas, ega ma ei saa ju ka kõiki muud kui hukka mõista. Ja olgu, jumal temaga. Sa ära arva, et ta mingi armuleivasööja on. Ta on ise alampolkovniku tütar, kulla mees. Mamma lemmik, mu sõber. Ja siis veel mu õde, Praskovia Ilinisna. Noh, temast pole küll midagi pikemat rääkida. Ta on lihtne ja hea inimene, kange askeldaja. Aga seest, missuguse südamega, sa vaata just südant. See on peaasi. Aastates vana tüdruk, aga tead, see Veidrik Pahtšejev otsib kadunud õhvakest taga. Kavatseb kossia tulla. Ainult saladus. No ja, kes meil seal siis veel on? Lastest ma ei räägigi. Näed ise, Iljuskal on homme nimepäev. Oi, pagan, ääre pealt oleksin unustanud. Tead, meil on külas veel Ivan Ivanich Mizinchikov. Kuu aega juba. Sulle on ta nõopoeg, kui ma ei eksi. Jah, just nimelt nõopoeg. Ta läks hiljuti erru, oli husaar, porutsiku auastmes. Ta on alles noor mees. Väga õilis süda. Aga tead, ta on ennast nii võlgadesse mässinud, et ma ei teagi kohe, kust ta üldse jõudis ennast niivisi võlgadesse mässida. Ega tal polegi küll kunagi peaaegu midagi olnud. Ja ometi on ta ennast sisse mässinud. Võlad üle pea. No ja, ta on praegu minu külaline. Me ei tundnudki teda enne üldse. Ta tuli siia oma pead ja esitles ennast. Kena, hea südamega, rahulik, aupaklik noormees. Oleks keegi tema suust siin sõna kuulnud. Ta on kogu aeg vait. Foma pani talle pilkava hüüdnime, sõnatu võõras. Aga ei midagi, ta ei pane isegi pahaks. Foma on rahul, ütleb, et Ivan on lühikese aruga. Ivan kummatigi ei räägi talle iialgi midagi vastu ja kiidab kõike takka. Ta on kuidagi muserdatud. Ah, jumal temaga, eks sa ise näe. No, linnast on külalisi. Pavel Simeonich Obnoskin koos emaga. Noor mees, aga väga tark mees. Kuidagi küps ja kõigutamatu. Ma ei oska seda ainult hästi ütelda. Ja pealegi on ta kiiduväärt moraaliga mees. Range moraaliga. No ja lõpuks on meil veel üks külaline. Üks Tatjana Ivanovna, kes on vist kuidagi kaugelt meile sugulanegi. Sa ei tunne teda. No, ta peab neiu põlve, pole enam noor. Seda tohiks nagu ütelda, aga meeldivate omadustega neiu. Ta on rikas, kulla mees. Nii et võiks kas või kaks Stepanšikovot ära osta. Alles hiljuti saadud pärandus, aga enne seda nägi näguri päevi. Sa ole temaga ettevaatlikule, Serjoža, palun sind, sest ta on siuke haiglaslik. Tead, tema iseloomus on midagi fantasmagoorilist. Ei noh, sul on õilis hing, sa mõistad. Ta on häda ja viletsust näinud. Inimesega, kes on häda ja viletsust näinud, peab kahekordselt kannatlik olema. Muide, et sa midagi pähe ei võtaks. Tal on loomulikult nõrku kohti. Vahel ajab ennatlikku juttu. Ütleb mõtlematuid asju. No võibolla ei räägi seda, mis vaja. Aga see kõik tuleb tal nii ütelda puhtast ja õilsast südamest. No tähendab, kui ta natukene luiskabki. Siis ainult nii ütelda liigsest hinge üllusest. Mulle tundus, et onu häbeneb midagi hirmsasti. Kuulge, onu, ütlesin ma. Ma armastan teid nii väga. Andestage mu avameelne küsimus. Kas teie kosite siin kedagi neist või ei kosi? Kes sulle seda on ütelnud, vastas onu ja punastas nagu laps. Vaata, kallis sõber, ma ütlen sulle kõik. Esiteks, ma ei kosi kedagi. No, mamma ja osalt ka õde, no ja peaasi Foma Fomitš, keda mamma jumaldab. Milleks on põhjust? On põhjust. Foma Fomitš on mamma heaks nii palju teinud. Vaat kõik nemad tahavad, et ma kosiksin selle sama Tatjana Ivanovna. Et see oleks mõistlik. See tähendab kogu perekonnale kasulik. No, muidugi nad tahavad mulle head. Ma saan ju sellest aru, aga ma ei abiellu mingi hinna eest. Ma olen juba kord endale niisuguse tõotuse andnud. Hoolimata sellest ei osanud ma õiget vastust anda. Ja nii nad arvavadki, et ma hakkan nõusse ja tahavad nüüd ilmtingimata, et ma homme ettepaneku teeksin, et oleks perekondlik pidu. Ja selle pärast on homme kõik nii tülikas, et ma ei teagi kohe, mis teha. Ja lisaks sellele sai Foma Fomitš minu peale pahaseks. Ja mamma samuti, ma ei tea miks. Ma tunnistan sulle, kullasõber, et ma olen ainult sind oodanud ja Kurovkinit. Ma tahtsin nii ütelda, südant puistata. Aga mis moodi see Kurovkin siin aitaks, kulla onu? Küll ta aitab, ta on üks kord juba niisugune mees. Ainuke sõna, teaduse mees. Ma loodan tema peale nagu kivi kalju peale. Ta on alati võidumees. Oi, kuidas ta perekonna õnnest räägib. Ja ma lootsin ka sinu peale, tunnistan sedagi. Mõtlesin, et sa paned neile uuesti aru pähe. Eks arva nüüd ise? Noh, ütleme, et ma olen süüdi. Olen tõesti süüdi. Ma saan ju kõigest aru, ega ma puutükk ole. No jah, aga siiski võib ju mulle ometi üks kord andeks anda. Ja kui hästi me siis elaksime? Oi, kulla sõber! Ja kui suureks musa surka on kasvanud, vii või kohe altari ette. Ja missugune mu Iljuška on? Homne nimepäeva laps. Onu, kus mu kohver on? Ma riietun ümber ja tulen silmapilk. Eks siis näis? Ärklikorrusel, sõbrake, ärklikorrusel. Ma andsin juba aegsasti niisuguse korralduse, et nii kui sa saabud, viidagu sind kohe ärklikorrusele, et keegi ei näeks. Riietu ümber ja just nimelt, see on tore. Seniks ma aga lähen ja valmistan nad seal tasapisi ette. Tead sa, kaval peab olema. Inimene peab ka vastu tahtmist talle raaniks hakkama. Nad joovad seal praegu teed. Meil juuakse teed vara. Foma Fomitš armastab teed juua kohe, kui järkab. Tead, see ongi parem. No ma lähen nüüd. Ja tule siis ruttu mulle järele. Ära jäta mind kauaks üksi. Mul on üksi kuidagi kõhe. Ajaa, oota. Kuule veel üks palve. Ära mu peale seal karju, nagu sa ennest siin karjusid, eks? Eks sa võid hiljem, kui sa just tahad midagi ütelda, nelja silma all märku anda. Aga nii kauaks tee palun süda kõvaks ja oota. Sest vaata, ma olen seal nende ees juba nii kui nii pigis. Nad on pahased. Kuulge, onu, kõige selle peale, mis ma olen kuulnud ja näinud, tundub mulle, et teie, et ma olen üks lambasaba või. Ütle aga välja, torkas onu täiesti ootamatult vahele. Aga mis parata, kulla mees, ma tean ju seda isegi. Nii et siis tuled, aga tule nii ruttu kui saad, palun sind. läksin üles ja tegin oma kohvri kähku lahti. Kogu aeg meeles onu käsk tulla alla nii ruttu kui saan. Riietumisel mõistsin äkki, et ma polnud peaaegu midagi teada saanud asjadest, mis ma teada tahtsin. Ehkki olin onuga terve tunni juttu ajanud. See üllatas mind. Ainult üks asi oli mulle natuke selgem. Onu tahab ikka veel visalt, et ma abielluksin. Järelikult olid kõik vastupidised kuuldused, nimelt need, et onu on ise sellesse samasse neiusse armunud, täiesti kohatud. Mäletan, et ma olin kangesti ärevil. Mul tuli muide mõttesse, et ma olin oma siiasõiduga ja vaikimisega onu ees peaaegu tõotuse andnud, ennast eluks ajaks sidunud. Kui kerge on anda sõna, mis seob sind pärast igavesti käsit ja elust. Ja mina pole veel pruutigi oma silmaga näinud. Ja teisest küljest, millest siis see kogu perekonna vaenulikkus minu vastu? Miks peaksid nad kõik minu siia sõidule vaenulikult vaatama, nagu onu kinnitas? Ja mis veidrat rolli onu ise siin oma majas õigupoolest mängib? Millest see tema salapäratsemine? Ja millest kõik see tema hirm ja piinad? Ma tunnistan, et asi tundus mulle äkitselt millegi pärast täiesti mõtetu. Kõik minu romaanilikud ja kangelaslikud unistused aga olid esimesel kokkupuutel tegeliku eluga hoopiski peast välja lennanud. Alles nüüd, pärast jutuajamist onuga, selgines mulle tema ettepaneku kipakus ja ekstsentrilisus otsast otsani. Ja ma mõistsin, et niisugust ettepanekut, liietegi niisugustel asjaoludel, oli võimeline tegema ainult onu. Ja veel mõistsin, et mina ise sarnanesin tema esimese sõna peale üle peakaela siia tormates ja tema ettepanekust vaimustudes kaunikesti lolliga. Ma riietusin kiiresti, ise ametis oma ärevate kahtlustega, nii et ei pannud algul tähelegi mind ümmardavat teendrit. Kas te suvatsete panna Adelaida karva kaela sideme või selle peeneruudulise? Küsis ägitselt teener, kes kõnetas mind kuidagi erakordselt ja läägelt viisaka tooniga. Ma heitsin pilgu tema poole ja selgus, et temagi väärib huvi. Ta oli alles noor mees, teenri kohta uhkesti riietatud, no mitte halvemini kui mõni kubermangulinna keigar. Pruun frakk, valged püksid, õlg, kollane vest, lakk poolsaapad ja roosa kaelaside. Ei olnud nähtavasti sugugi ilma eesmärgita valitud. Need asjad pidid jala pealt viima mõtte noore kehkenpüksi delikaatsele maitsele. Ka uurikett oli ilmtingimata just sellel eesmärgil nähtavale seatud. Näos tuli ta kahvatu ja koguni pisut rohekas. Tema nina oli suur, natuke kongus, õhuke ja erakordselt valge, nagu portselanist tehtud. Tema õhukestel huultel värelev naeratus väljendas mingit kurbust ja seal juures delikaatset kurbust. Silmad, suured ja pungis ning otse kui klaasist vaatasid erakordselt nüri pilguga, aga siiski kumas sealt vastu aimatavat delikaatsust. Õhukesed ja pehmed kõrvad olid delikaatsusest vatiga kinni topitud. Tema pikk ja hõre linalak juus oli kiharaisse keeratud ja pumatiga võitud. Tema väikesed käed olid valged ja puhtad, peaaegu vist roosi veega pestud. Sõrmed lõppesid uhkete väga roosade küntega. Kõik see osutas hellikule, keigarile ja sidivennale. Ta pudistas keele otsast rääkida ja jättis ülimoodsalt r-tähe hääldamata. Tõstis ja langetas laugusid ning õhkas ja hõljus uskumatult õrnalt. Tema ümber levis lõhnaõli hõng. Kasvult oli ta väike, igerik ja kidur ning kõndides nõtkutas ta kuidagi eriliselt põlvi, mis oli tema meelest arvatavasti delikaatsuse tipp. Ühe sõnaga, ta oli tervenisti läbi imbunud delikaatsusest. subtiilsusest ja erakordsest väärikusest. See viimane asjaolu oli mulle ei tea, miks ärritavalt vastu meelt. Ah, siis see kaelaside on Adelaida karva või? Küsisin ma ja vaatasin noorele lakeile rangelt otsa. Adelaida karva, härrad! Jäi ta vastamisel kõigutamatult delikaatseks. Aga kas Agrafena karvalist ka leiduks? Ei, härrad! Niisugust värvitooni pole olemaski, härrad. Miks siis? Agrafena on siivutu nimi, härrad. Kuidas siivutu? Miks? Teadag, miks, härrad? Adelaida on vähemalt väljama nimi, suursugune, härrad. Agrafenaks võib aga hüüda iga viimast naisterahvast, härrad. Kuule, kas sul on aru peas või ei ole? On ikka, härrad. Ma olen selge mõistuse juures, härrad. Te võite muidugi nagu soovite nimetada mind igasuguste sõnadega. Aga minu väljendusviisiga on rahule jäänud paljud kindralid ja koguni mõned pealinna graafidki, härrad. No ja mis su nimi on? Vidopjassov. Toho, nii et sina oledki siis Vidopjassov. Just nii, härrad. Nii, ootot, kullamees, ka sind õpin ma veel tundma. No siin on ju päris hullumaja koos, mõtlesin ma alla minnes endamisi. Teesalong oli see sama tuba, millest pääses terrassile, kus ma ennest olin kohanud Gavrilat. Onu salapärased ettekuulutused mind ootava vastuvõtu kohta olid mu väga ärevile ajanud. Nooruseas on inimese enese armastus vahel liialdatud. Nooruses käib enese armastus enamasti alati käsi käes argusega. Sellepärast oligi mulle äärmiselt ebameeldiv, kui ma kohe uksest sisseastumisel, nähes kogu seltskonda teelauas, komistasin, äkitselt vaiba serva taha, pidin peaaegu kukkuma ja lendasin siiski tasakaalu säilitades ootamatult toa keskele. Jäin nii kohmetunult seisma, nagu oleksin ma korra pealt kaotanud kogu oma karjääri, au ja hea nime ning ei teinud enam ühtki liigutust, näost punane nagu vähk, tühi pilk koos viibijatele kinnitatud. Ma mainin seda juhtumust, mis ise endast on täiesti tühine. Ainuüksi sellepärast, et sellel oli erakordselt suur mõju kogu meeleolule terveks selleks päevaks ja järelikult ka minu suhetele mõnega neist tegelastest, kellest ma siin jutustan. Ma pidin juba kummardama, kuid loobusin poole pealt, punastasin veel hullemini ja kargasin onu juurde, et haarata tema kätt. Tere, kallis onu, laususin ma hingetult. Endal tahtmine ütelda hoopis midagi muud, palju vaimukamat, aga ütlesin täiesti ootamatult kõigest tere. Tere, tere, kulla poiss, vastas onu, kes minu pärast kannatas. Me ju oleme juba teretanud. Ära tee väljagi palun, lisas ta sosinal. Niisugust asja juhtub iga ühega, sõbrake. Ja kuidas veel? Teinekord tahaks samal hetkel maa alla vajuda. Nii, ja nüüd, kallis mamma, lubage esitleda. See ongi meie noor mees. Ta on natuke kohmetunud, aga ta hakkab teile kindlasti meeldima. Minu vennapoeg, Sergei Aleksandrovich, lisas ta veel üldiselt kogu seltskonnale. Aga enne, kui jutustamist jätkata, lubage mul, armas kuulaja, esitleda teile ükshaaval kogu seltskonda, kuhu ma äkitselt olin sattunud. Kogu seltskond koosnes mitmest daamist ja ainult kahest mehest, kui mitte arvestada mind ja onu. Foma Fomitsi, keda ma kangesti näha igatsesin ja kes oli, ma tundsin seda juba siis kohe, kogu maja täielik ainuvalitseja. Teda polnud kohal. Ta hiilgas oma puudumisega ja oleks nagu valguse toast endaga kaasa viinud. Kõik olid sünged ja murelikult. See torkas paratamatult esimesest pilgust silma. Kui suures segaduses ja tujus terama sel hetkel ka olin, nägin ometi, et onu on näiteks peaaegu niisama tujus terana kui minagi. Ehk ta küll ennast kõigest väest pingutab, et oma ärevust välise sundimatuse taha peita. Tal oli nagu raske kivi südamel. Üks neist kahest mehest, kes siin toas viibisid, oli alles väga noor, umbes 25. See oli toosama Obnoskin, keda onu ennest oli maininud ning tema tarkust ja moraali ülistanud. See härra jättis mulle erakordselt vastumeelse mulje. Kõik temas hoidus halvatoonilise elegantsi poole. Tema ülikond oli elegantsist hoolimata kuidagi kulunud ja vilets, ja tema näos oli midagi samasugust kulunud. Valkjad ja peenikesed tarakani vuntsid ning õnnetu saagrine habeme moodustis pidid nähtavasti looma kujutluse sõltumatust mehest, võibolla koguni vabamõtlejast. Ta vidutas lakkamatult silmi, mingi tehtud salvav muie suul, ajas ennast oma tooli lõhku täis ja vahtis mind kogu aeg läbi lornieti. Aga kui ma näo tema poole pöörasin, langetas ta kohe oma silmaklaasi ja paistis tõmbuvat pelgu. Teine härra, samuti alles noor, umbes 28-aastane mees, oli minu nõopoeg Misintšikov. Ta oli tõesti haruldaselt sõnaaher. Kogu tee joomise aja ei teinud ta suudki lahti ja ei naernud, kui kõik naersid. Ent ma ei märganud temas küll mingit muserdatud olekut, mida temas oli näinud onu. Vastupidi noormehe helepruunides silmades vaates vastu kindla meelsus ja mingi selginenud iseloom. Misintšikov oli tõmmu näoga, mustade juustega ja küllaltki ilus mees. Riides väga korralikult. Onu kulul, nagu ma hiljem teada sain. Daamidest tundsin ma väga kurja ning veretu näo järgi kõigepealt ära neitsi perepeliitsõna. Ta istus üsna lähedal kindraliprouale, kellest teeme hiljem eraldi juttu, aga mitte tema kõrval, vaid pisut tagapool, et oleks aupaklikum. Küürutas iga hetk uuesti ja sosistas oma kaitseinglile midagi kõrva. 2-3 manulist vanamutikest hoopis sõnatud olendid istusid aknal reas ja ootasid aupaklikult teed. Rippudes pärani silmi vaid emakese kindrali proua küljes. Veel pakkus mulle huvi üks paks ja täiesti vormituks paisunud proua, kes oli umbes 50-aastane, väga maitsetult ja karjuvalt riietatud, nähtavasti ka jumestatud ja peaaegu ilma hammasteta, mille asemel paistsid mustunud ja purunenud tüükad. See aga ei takistanud teda kädistamast, silmi vidutamast, edvistamast ja vaatajat koguni silma tegemast. Ta oli täis riputatud mingisuguseid keetikesi ja sihtis oma lornetti iga natukese aja tagant minu peale nagu Monsieur Obnoskingi. See oli tema ema. Tasane Praskovja Ilinitsna, minu tädi, kallas teed. Paistis, et ta oleks tahtnud mind pärast pikka lahusolekut kallistada ja poetada loomulikult ka mõne pisara, kuid ei julgenud. Siin tundus kõik olevat kuidagi keelu all. Tema kõrval istus väga kena 15-aastane mustade silmadega tüdruk, kes uuris mind teraselt, lapseliku uudishimuga. See oli minu onutütar Saša. Ja lõpuks torkas veel ehk kõige rohkemgi silma üks väga kummaline daam. Uhkesti ja erakordselt tütarlapseliku moe järgi riides, ehkki ta enam ammugi noor ei olnud. No kõige vähem 35 aastat vana. Tema nägu oli väga kõhn, kahvatu ja kuivetu, kuid erakordselt elav. Hele Puna tõusis ühte lugu iga natukese aja tagant tema kahvatuile palgeile, niipea kui ta ennast liigutas. Niipea kui miski teda erutas. Aga erutatud oli ta vahet pidamata. Ta nii heeles oma toolile ka olnudki nagu üldse võimeline mõnd silma pilgukestki paigal istuma. Ta puuris mind kuidagi ahne uudishimuga. Kummardus ühte lugu Sašenka või teise naabrinna kõrva äärde ja sosistas midagi, mis peale ta ise silmapilke väga puht südamlikult, väga lapselik lõbusalt naerma puhkes. Kuid kogu tema ekstsentriline olek ei paistnud minu imestuseks köitvat kellegi tähelepanu, nagu oleksid kõik juba eelnevalt niivisi kokku leppinud. Ma aimasin, et see on Tatjana Ivanovna. See naine, kelles onu ütluse kohaselt pidi olema midagi fantasmagoorilist, keda onule pruudiks pakuti ja kelle ümber kõik majas tema rikkuse pärast keerlesid. Mulle meeldisid muide tema silmad, helesinised ja malbed, ja kuigi nende silmade ümber oli juba nähtavaid kortsukesi, oli nende vaade nii puht südamlik, nii rõõmsameelne ja lahke, et seda kohata oli kuidagi eriti meeldiv. Sellest Tatjanast, kes on üks mu jutustuse tõelisi kangelannasid, räägin ma hiljem lähemalt. Tema elulugu on tähelepanuväärne. Umbes 5 minutit pärast minu teesalongi astumist jooksis pargist sisse väga kena väike poiss. Mu onu poeg Iljuša, homne nimepäeva laps, kellel praegu olid mõlemad taskud täis kossiluid ja käes vurr. Tema järel astus sisse noor sihvakas neiu. Natuke kahvatu ja väsinud moega, kuid äärmiselt kena. Ta laskis kõikidest üle käia uuriva, umbuskliku ja koguni argliku pilgu. Vaatas mulle läbi tungivalt otsa ning istus Tatjana Ivanovna kõrvale. Mul on meeles, et mu süda tahtmatult jõnksatas. Ma aimasin, et see on too sama koduõpetajanna. Ma mäletan ka, et tema sisseastumisel vaatas onu korraks vilksti minu poole, läks üleni punaseks, kummardas, haaras Iljuša sülle ja tõi mulle suudelda. Veel panin ma tähele, et maadam obnoskina jõllitas algul läbi tungivalt onu ja tõstis siis oma lornieti sarkastiline muie huulil koduõpetajanna peale. Onu kohmetus tugevasti ja kuna ta ei teadnud, mida teha, keskis ta Sašenkal ette astuda, et teda mulle tutvustada, kuid neiu tõusis vaid sõnatult püsti ja tegi mulle tõsiselt ja tähtsalt reveransi. See meeldis mulle ka kummatigi rohkem, sest see sobis temale. Sel hetkel ei suutnud mu hea tädi Praskovja Iljinitsna end enam talitseda, jättis tee kallamise sinna paika ja tõttas mind muusutama. Kuid ma ei jõudnud temaga veel 2 sõnagi vahetada, kui juba kostis neitsi peripiliitsena kiunuv hääl, mis kätsatas, et Praskovja Iljinitsna on vist mammakese hoopis ära unustanud palun väga, sest kindrali prouad soovisid teed, aga Praskovja Iljinitsna ei kallanudki, palun väga, ja prouad ootavad, palun väga. Ja Praskovja Iljinitsna jättis minu muidugi sinna paika ning tõttas tulist valu oma kohustusi täitma. See kindrali proua, kes oli kõige tähtsam isik kogu selles ringis ja kelle ees kõik käisid nööri mööda, oli kondine ja kuri vanait, kes kandis leina rõivaid. Kuri kummatigi enam jaolt vanadusest ja viimastigi vaimuannete kaotusest. Enne aga oli ta olnud riiakas. Kindrali proua seisus oli teinud ta veel rumalamaks ja kõrgimaks. Kui tema oli vihatujus, siis sarnanes kogu maja põrguga. Tal oli 2 viha väljendamise maneeri. Üks oli tumm maneer. Vanaeit ei teinud päevade kaupa suud lahti. Oli jonnakalt vait ning tõukas ja vahel koguni pildus põrandale kõik, mis tema ette iganes asetati. Teine oli täpselt vastupidine, ilukõned. Asi algas tavaliselt sellega, et vanaema, mulle oli ta ju vanaema, vajus väga norgu, ootas maailma lõppu ja ühtlasi kogu oma majapidamise kokkuvarisemist. Aimas juba ette teda ootavat viletsust ja kõik võimalike hädasid, läks oma eelaimustest ise eelevile, loetles sõrmedel kõiki tulevasi õnnetusi ja sattus sellest arvepidamisest koguni mingisse vaimustusse, omamoodi hasarti. Muidugi tuli siis ilmsiks, et ta on kõike juba ammu ette näinud, aga vaikinud vaid lihtsalt sel põhjusel, et selles majas olnud väevõimuga ta vaikima sunnitud. Sest kui tema vastu ainult aupaklik oleks oldud, kui teda ainult varem oleks tahetud kuulda võtta, siis ja nii edasi ja nii edasi. Nagu kiitsid viibimata takka terve manuliste parv ja neitsi pere pelitsena ning kinnitas lõpuks pühalikult ka Foma Fomitš. Sel hetkel, kui mind talle esitleti, keesta vihast ja nähtavasti esimeses maneeris, mis oli tumm ja eriti ränk. Kõik vaatasid teda hirmunult. Ainult Tatjana Ivanovna, kellele kõik andeks anti, oli suurepärases meeleolus. Onu viis mind nimme kogu nii veidi pidulikult vanaema ette, kuid vanaema lükkas hapu nägu ees vihaselt oma tassi eemal. Kas see ongi too voltižäär? Lausus ta perepeliitsõnale läbi hammaste ja pool lauldes. See tobe küsimus lõi mind lõplikult segi. Ma ei mõista, miks ta mind voltižääriks nimetas. Aga niisugused küsimused olid temale veel tühiasi. Perepeliitsõna kumardus ja sosistas talle midagi kõrva, kuid vana eit lõi kurjalt käega. Mina seisin mokk töllakil ja vaatasin küsivalt onule otsa. Kõik vahetasid pilke ja Obnoskin ajas koguni hambad irvi, mis mulle hirmsasti vastu hakkas.